Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bir bevafo qiz bor ekan. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bir bevafo
Islomiddin Nur
qiz bor ekan.
Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bir bevafo qiz bor ekan. Qo'lida tilla uzuk sevgi nima bilmas ekan. Kun bo'yi o'ziga aro berib sira to'ymas ekan. Bir yigitni sevgisin nazar pisand qilmas ekan. Yigitga sevgisini qizni o'zi aytgan ekan. Oradan ancha o'tmay va'dasidan qaytgan ekan. Bolani sevgisi uchun sevgisidan kecholmasdi. Bevafo qizga o'xshab yolg'on qasam icholmasdi. Qalar qoldi oshiq yigitchani boshi qotib. Chek qo'yaman dedi u o'zimni daryoga otib. Axir u chidolmasdi xiyonat nazarbasiga. Ishonib laqqa tushgan edi qizning hiylasiga. Oralab mahallani yo'l oldi u daryo tomon. G'amiga g'am qo'shilib bo'lgandi butunlay tamom. O'shanda yigitchani ko'zlarida yosh bor edi. Lekin u tannos qizni yuragida tosh bor edi. Uchradi yo'l yo'lakay tannos qizning mahallasi. Yigitni qulog'iga chalindi qizni g'almasi. Hammaning og'zida shu gap bevafo qiz bor ekan. Barcha yigitlarni pul boylik uchun aldar ekan. Shov-shuvni eshitgan yigitcha chuqur o'yga toldi. Yuragini ochgani do'stiga maslahat soldi. Do'sti ham xavotirda jonga jabr qilma dedi. Sen menga do'st bo'lsang daryo tomon borma dedi. Yigitga umring uval qilma dedi. Yig'latib yaqinlaring yuragini tilma dedi. Yigitga aql kirib qaytdi yana orqasiga. Hademay yetib keldi eskigina kulbasiga. Yig'ib olay tosh bag'ir go'zal qiz aqlingni. Bu ketishda davosi yo'q deysan dardingni. Bu senga nasihatim, mas do'stlik maslahatim. So'ng boshing devorga urma deb to'g'ri yasholmadim.
Bir bor ekan
Islomiddin Nur,
bir yo'q ekan. Bir bevafo qiz bor ekan. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bir bevafo qiz bor ekan.